A verím tomu, že Božie slovo nám ukáže Božie srdce a aj naše srdce, pretože budeme ho teraz otvárať a spoločne rozmýšľať nad tým, čo nám dnes chce Duch Boží povedať. A ešte skôr, než otvoríme Božie slovo, tak jedna taká otázka. Viete, aký deň bol v stredu? Bola streda. Čakal som, že poviete Valentín, tak sklamali ste ma. Ak ste to povedali niekto, tak veľmi ticho ste to povedali. Takže bola Popolcová streda. Pre tých, čo neviete, čo to znamená, tak není to, že sa vynáša nejaký popol z krbu alebo z pece, ale začína sa pôstne obdobie alebo obdobie takéto predveľkonočné, v ktorom ako veriaci ľudia, ako cirkvi alebo cirkev, chceme spieť k veľkonočnému obdobiu a dávať taký zvláštny dôraz na svoj duchovný život. A tá téma, o ktorej budeme dneska rozmýšľať, je, že práve v tomto období potrebujeme skúmať svoju duchovnú kondíciu. Aká je naša duchovná kondícia? Prečítajme k tomu z Evanjelia Matúša zo 6. kapitoly, od 1. po 6. verš a 16. a 18. verš. Od 16. po 18. Evanjelium Matúša budeme čítať zo 6. kapitoly. Začneme 1. veršom a potom 16. až 18. Takže môžeme sa z úcty voči Božiemu slovu, ktoré máme, postaviť a počúvajme, ako nám dneska znie. Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý je v skrytosti, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Amen. Môžeme sa posadiť. Takže pozývam vás, bratia, milé sestry, skúmať tú moju duchovnú kondíciu. A práve to obdobie, do ktorého sme vstúpili aj z Božej milosti tohto roku, tou v spoločnosti Popolcovou stredou, tak začína to také pôstne obdobie a ono nás núti alebo nabáda, pozýva, aby sme skúmali svoju duchovnú kondíciu. Alebo keď by sme to povedali inak, toto obdobie má tendenciu preveriť tvoju duchovnú kondíciu. Ako na tom duchovne si? V spoločnosti vnímame, že je to akási príprava na slávenie Veľkej noci. Skončilo sa obdobie zábav, tancovačiek, bálov a plesov. Ja neviem, či tam niekto z nás chodí alebo nechodí, ale už to jednoducho nie je. Riešili sme, že v tomto období žiadne takéto nejaké oslavy a zábavy a svadby sa nekonajú, lebo to je pôstne obdobie, príprava na Veľkú noc. A práve toto obdobie, do ktorého vstupujeme aj skrze ten 40-dňový taký zborový náš modlitebný kalendár, ale je tam aj slovičko pôstny, že pozýva nás aj k takému určitému odhodlaniu, kroku, obete, vzdaniu sa niečoho, tak má práve pre nás taký charakter pokánia alebo kajúcny charakter. O tom celé to obdobie je, že sa zastavím a že si niečo odopriem. A my chceme nie rozmýšľať a nie pozerať na to, ako to je v spoločnosti a ako viditeľne a ako rôzne cirkevné tradície to robia, ale chceme pozerať na Božie slovo, čo nás učí práve o tomto období a čo nás učí o veciach, ktoré sú veľmi bytostne spojené s týmto obdobím. Evanjeliový úryvok, ktorý sme prečítali, nás z Evanjelia Matúša, nás aj dnes pozýva zamerať našu prípravu na, poviem to tak, tri piliere našej osobnej zbožnosti. Každého jedného veriaceho. Na začiatku sme čítali, že bez viery nemôžeme sa páčiť Bohu, bez viery nemôžeme prísť pred Boha. Teda, ak sme veriaci, tak máme mať také tri piliere svojej osobnej zbožnosti, svojho osobného života. A o tých troch pilieroch alebo troch aspektoch sme prečítali v Evanjeliu Matúša. Čo je cieľom týchto momentov? Našim cieľom alebo motivom, motiváciou, prečo chceme v tom období sa aj my zastaviť a niečo, pre niečo sa rozhodnúť alebo niečo urobiť, nemá byť prioritne nejaký obdiv u druhých ľudí. Nemá byť to, že to je nejaké také viditeľné, že budeme chodiť ako keby s takým listom svojich skutkov a zásluh počas pôstneho obdobia, ale práve naopak, aby sme sa páčili Otcovi, ktorý je v nebesiach. Pán Ježiš, keď hovorí tieto slova, do ktorých ako keby tak mimochodom alebo náhodou, nie náhodou, ale ako keby tak mimochodom vložil modlitbu Pánovu, ktorú budeme za chvíľku sa modliť po pamiatke jeho poslednej večere, tak hovorí a obaľuje tú večeru Pánovu do týchto myšlienok o tej našej zbožnosti. O zbožnosti každého veriaceho. A mám za to, že to obdobie môže byť veľmi takým niečím silným v našich životoch, pretože kto viac preverí našu kondíciu, slabý súper alebo silný súper v športovej terminológii? Kto viac preverí tú našu kondičku, kratší beh alebo dlhší beh? Kto viac preverí naše znalosti, slabá písomka z matematiky alebo silná písomka z matematiky? Daďo sa usmieva, ten je v matike doma. Že? Alebo čo viac preverí našu námahu, nejaká ľahká úloha alebo ťažká úloha? Keď sa musíme viac pohrúžiť do toho, viacej sa zaprieť. Preto niekedy je to také paradoxné, že si športové týmy vyberajú silného súpera, ktorý preverí ich skutočné kvality, ktorý skutočne ukáže to, čo ten športovec skutočne natrénoval. Či tie skutočné danosti alebo tie zručnosti, ktoré si nacvičil a kondička, na ktorej pracoval, či je skutočne na takej úrovni ako toho silného súpera, alebo si pozveme nejaký tým z hornej, dolnej a zakopeme si len s ním. Vyhráme síce, to je dopredu jasné a dobrý pocit nás hreje ešte pred zápasom, že to vyhráme. A v živote s Pánom Ježišom niekedy pristupujeme k takým úlohám ako takí športovci, ktorí nechcú silného súpera, ale ľahkého súpera, pretože dopredu si môžeme povedať, že to vyhráme. A to 40 dní pôstneho obdobia vždy bolo a aj chce byť v cirkvi a verím, že aj pre nás takou príležitosťou pre duchovný rast. Pre náš duchovný rast. Tak ako sme spievali, nikdy nemôžeme povedať, že sme Bohu dali dosť. Že sme sa dosť modlili, že sme dosť sa postili, že sme dosť obetovali, že sme dosť priniesli Bohu na oltár, že sme sa dosť vzdali. Viac. Stále je niečo viac, čo ti Bože môžem dať. Viac lásky, viacej moci, viacej síly. Viac ti túžim dať. A Pán Ježiš, keď hovoril tie slová z textu, ktorý sme prečítali, hovoril ich Židom. A Židia rozumeli tým jeho slovám podľa toho učenia, ktoré v tej dobe bolo bežné alebo na tú dobu také všeobecné. A teda podľa učenia rabínov práve Žid prejavuje svoju lásku k Bohu tromi úkonmi. A na tieto úkony Pán Ježiš reaguje. Je to dobročinnosť, je to modlitba a je to postenie sa. Dnešnou rečou by sme mohli povedať, že sa tu charakterizujú tri spôsoby toho nového života s tromi hľadiskami. A postupne sa na ne pozrieme. Jednak je to pohľad na vonok. Pohľad na vonok ako služba našej ruky blížnemu. To je tá almužna. Keď sa pozriem okolo seba a vidím potrebu núdzneho, hladného, chudobného, akéhokoľvek špinavého, smradľavého, neoholeného, vidím potrebu na vonok okolo seba, keď sa pozerám. Potom je to pohľad nahor a ten spôsobuje službu mojich úst ku Bohu. To je tá modlitba, že sa obrátim ku Bohu a modlím sa. Keď príde nejaká situácia do môjho života, ja zdvihnem hlas a modlím sa. Či príde ťažkosť, problém, trápenie, či príde choroba, či príde poznanie hriechu v svojom živote. Alebo príde radosť, požehnanie, potešenie, pozdvihnem svoj hlas. To je ten pohľad nahor. A potom je pohľad dovnútra a ten spôsobuje službu mojej duše v tom vnútornom boji, do ktorého sa odhodlám vstúpiť. A to je postenie sa. Pozrime sa postupne, bratia a sestry, na tieto tri piliere, tieto tri oblasti alebo dôrazy kresťanskej zbožnosti. A tak, ak si veriaci, ak si hovoríš, že si veriaci, tak to je pre teba. Tak rozmýšľaj o tom, že čo tebe hovorí Pán Ježiš, hoci to povedal farizejom a zákonníkom, tak čo hovorí tebe dnes? Že aký ten pilier je v tvojom živote? A keď nevieš, či si veriaci, tak potom sa ti prihovorím nakoniec. Ale neodiď, prosím ťa. Tak Pán Ježiš najprv hovorí o almužne. Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli. Ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Preto, keď dávaš almužnu. Židovská dobročinnosť bohato dávala almužny. To bolo dané tou spoločnosťou a to bolo ako keby DNA. Darca bol nútený dávať bohato. Neviem, koľko to bolo, ale bohato. Pretože almužna sa dávala pred verejnosťou, priatelia. Pre tento je verejný charakter sa každý cítil ako pod dozorom. A podľa darov sa meral stupeň zbožnosti. Napríklad postavil sa niekto zhromaždení po skončení a povedal, tak ja dávam 5 eur. Neviem, na koho sa môžem pozrieť teraz, ale študenti, 5 eur je niekedy veľa. Za to môžeme mať jednu pizzu, alebo neviem čo. Hej, tak by sme povedali, to je dobrý dar. Potom by sa postavil niekto, hej, zase nemám odvahu nikoho pomenovať, aby som sa vás nedotkol, a povedal by, 20 eur dávam. Nechaj si 5 eur. Hej, 29. Potom by sa tretí postavil a povedal by, 100 eur dávam. By sme možno odpadli z toľkej dobročinnosti. Ale potom po bohoslužbách, ten, kto dal najväčší dar, priatelia, tak toho vyvolali dopredu. Neviem, kto z vás by dal 100 eur? Hej. No dobre, nemusíte sa hlásiť všetci. Ak by dal niekto najväčší dar, tak ho vyvolali dopredu na tribúnu, sa to volalo v synagóge, a mohol si sadnúť vedľa rabína. Tak ja nie som rabín, ale mohol by si tu sadnúť vpredu. Hej. Celé budúce zhromaždenie by tu sedel a každý by sa na ňo pozeral a nechápal by, čo tam sedí ten? Nemá miesto tu v lavici. Ale to bol znak toho, že dal najväčšiu zbierku, najviac do zbierky na tom zhromaždení. A my sme takí pokorní, my neradi sedíme vpredu, my radšej dozadu, do poslednej lavice, nech nás nikto nevidí, aby sme mohli prvý utekať dopredu. či aby sme mohli utekať domov na obed alebo za svojim ďalším programom. Ale toto bola česť pre v židovstve, v synagóge, ako keby licitovali na dražbe, hej, že ak to dá viac. A možno prišiel s rozhodnutím, že dám len 20 a možno to bude dneska stačiť, ale vyburcovali ho, tak povedal 100 dám, aby mohol sedieť vpredu. Lebo to bolo verejné. Takto dávali oni almužny. A napokon, perlička na záver, ten sluha cirkevnej obce, nejaký pomocník tam rabínov, zatrúbil na nejaký nástroj, aby tých, čo sú v nebi, upozornil, že tu sa úžasná dobročinnosť odohrala. Nech si to aj v nebo všimne, že tu je takýto štedrý darca. Čím bol farizej dobročinnejší, tým viac almužien dával, tým väčšie divadlo v synagóge sa dialo a potom ešte aj na ulici to divadlo pokračovalo. Pán Ježiš takéto divadlo odsudzuje. Pán Ježiš takéto divadlo hovorí, že nebude mať odplatu. Žiadnu odplatu. Pretože tu sa jednalo o odplatu, ktorú ľudia nejako na ňu poukázali a to bolo odplatou, ale Pán Ježiš odsudzuje takéto konanie a odsudzuje, že sa to robí na verejnosti. Nech pravá ruka nevie, čo robí ľava. Nech otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A tak otázka na nás znie, že ako som ja v tejto oblasti a ako vnímam v svojej zbožnosti, v svojej oblasti viery svoje dávanie. Či sa pozerám, keď chodí košík, kto koľko tam vloží, hej, a keď posúva bez dania aj mince, tak sa škrábem, no jak to je, že ani do zbierky nevie hodiť. Ako sledujem, ako ja posudzujem, ako vnímam túto oblasť? Pravú lásku charakterizuje pravú lásku k Bohu, aj k ľuďom, úplná nesebeckosť. A Pán Ježiš toto ukazuje, že to dávanie, hoci veľkých sum, nebolo prejavom nesebeckosti, ale záslužníctva. Jeden jediný raz Pán Ježiš vyzdvihuje človeka, ktorý dal do zbierky. Viete, kto to bol? Stará žienka, vdova, ktorá dala posledné 2 centy do zbierky. Viete, my centy niekedy zahodíme alebo necháme predavačke na pokladni, nám je trápne zobrať 1 cent, lebo si možno budeme pripadať jak žobráci. Ale ona dala takéto 2 centy alebo 2 haliere a Pán Ježiš vyzdvihuje tú nesebeckosť a dobročinnosť, pretože nie je vo výške sumy, ale v ochote srdca dať aj posledné. Je to vyzdvihnutie. Pretože potom, keď človek dáva tak nejako viditeľne a chce, aby si to druhý všimli, tak to nie je záslužným, obdivuhodným činom. A chce seba vyvýšiť. Ale naopak, my keď dáme podľa vzoru tej vdovy, alebo máme taký postoj ako ona, tak to je obetavosťou a plodom viery, ovocím lásky voči Kristovi. A ako si ty na tom s dávaním? S dobročinnosťou, s almužnou, s tým, že dávaš z toho, čo ti Boh požehnal. S tým, že dávaš a nikto o tom nevie, len ty a On ti odplatí. Pretože tam sa práve tá jedna veta opakuje pri každom tom jednom, tej jednej oblasti. A Boh, ktorý vidí v skrytosti, ti odplatí. Boh vidí v skrytosti. Ty nemusíš Bohu dávať pomocníka, aby to videl ešte niekto nie v skrytosti, pretože Boh vidí všetko v skrytosti. Neboj sa. On to vidí. Aká je tvoja dobročinnosť naproti ľuďom okolo teba? Aká je tvoja obetavosť aj naproti tvojmu zboru, do ktorého patríš? Aká je tvoje srdce ochotné deliť sa a dávať aj z toho možno mála, ktoré ti Pán Boh dal a požehnal do tvojho života? Starozákonný prorok Izaiáš to tlmočil, ten Boží pohľad na to pravé dávanie a aj pôst v 58. kapitole, keď hovorí, nie je to pôst, keď lámeš chudobným svoj chlieb? Keď potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojim telom sa neskrývaš. Nie je to prejavom takej tej Božej starostlivosti, že teba si Boh použije k starostlivosti. A není toľko okolo nás aj v tomto meste chudobných, bezbranných. Viete, a bolo mi ľúto, keď som počul pred Vianocami, keď sme chceli tým chudákom, bezdomovcom tam ísť poslúžiť, že boli proti tomu kritické hlasy. Čo im tam pôjdeme? Čo tu budeme na koncerte spevokolu to riešiť? Kde je potom naša viera? Na čom je založená? Na našom vystúpení? Na našej póze? Alebo na čom? Na čo sa potom ideme hrať? Almužna našla v kresťanskom chápaní konkrétne vyjadrenie v tých skutkoch duchovného milosrdenstva. Viete, to tam je krásne prepojené. Sú to skutky duchovného milosrdenstva. Nie z mojej logickej úvahy, ale Boh v mojom srdci sa dotkol a ma k tomu povzbudzuje. A som si to uvedomil aj pred týždňom, keď sme boli v tej žehre s Pálkom. Viete, kto k takým posledným pôjde? Kto by išiel k takým posledným chudákom, ktorí občas nejaké tam romštinu zabľabotajú, ani neni rozumieť? No pre mňa má taký človek úžasný obdiv, pretože v ňom je to milosrdenstvo. U takého človeka to nejde bez milosrdenstva, pretože tam nejde pre žiadnu nejakú svoju slávu, ale ide tam otročiť doslova. Áno, je to takéto zníženie sa. Aj pri tej našej almužne. A my rozmýšľajme, že čo nám Pán Ježiš hovorí tým slovom, že keď chceme robiť dobročinnosť, nerobme to ako farizei, ktorí to vytrubujú. My nemáme synagógy, nemáme trúbu, ale niekedy to tak ľudsky pospomíname také tie svoje srdcovky, zásluhy, aj skazateľne, alebo akokoľvek. Rozmýšľajme a modlíme sa o tom, či to nie je na našu slávu. Či to neroztrubujeme my v tých našich synagógach, v tých našich životných rohoch ulíc a podobne. A hľadajme možnosti, ako podporovať a ako v akých oblastiach a kde svoje almužny dávať. Akým ľuďom? Rómom, cigánom, chudobným, bezdomovcom, handicapovaným, hluchým, slepým, postihnutým, seniorom, adopciou na diaľku, africkým deťom. Viete, jeden brat povedal, že nemusíme ísť do Afriky, aby sme tak slúžili. Afrických detí máme dosť aj na Slovensku v osadách. Veľa chudoby je aj na Slovensku, kde môžeme milosrdenstvo prejaviť. Hľadajme a modlíme sa, kde môžeme takto slúžiť. Ďalším tým pilierom je modlitba. A modlitba patrí k tomu, čo je skryté. Verejné vykonávanie modlitie bolo u Židov rovnako zvykom ako zverejňovanie dobročinnosti. Verejné modlitby. Dokonca som sa dočítal, že Židia mali určené modlitby trikrát za deň, tú modlitbu, ktorá mala nejaký názov, ja som si to nezapamätal a nepoznačil som si to, ale tá modlitba bola 10-krát dlhšia ako Otčenáš, mala 970 slov. A oni ju museli opakovať trikrát denne po dvakrát. Celú. Nie je tak, že ja si ju tak nejako vmyslí celú. Viete, my tu dakedy už sa krútime, keď sú dlhšie modlitby a keď sú také živé, že brat, sestra sa modlí a také konkrétne, ale toto dookola museli opakovať. Potom dvakrát denne museli opakovať vyznanie, Šoma, Izrael, Adonai Eloheinu, počuj Izrael, Hospodin tvoj Boh je jediný Boh. Dvakrát to museli opakovať a okrem toho ešte súkromné modlitby, na ktoré sa museli tak pohrúžiť, že aj to telo ich dávalo najavo, že sa modlia. Že musel si to človek iný všimnúť, že sa modlí, taký zbožný Žid. Pán Ježiš aj toto odsudzuje. Pózu, divadlo, herectvo. Nie druhý má vidieť, ale Boh, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Tu je to známe slovo, ktoré zvykneme veľakrát spomínať, vojdi do svojej komórky alebo izbietky. Viete, si predstavíme pod tým takú izbu, alebo tú našu detskú izbu, hej, kde máme krásne namaľované steny, posteľ s 50 vankúšikmi rôzneho tváru a výkonu a hrúbky a tvrdosti, pracovný stôl, polička s kopec knihami, pracovný stôl s počítačom, tabletom alebo mobilom alebo notebookom, domáce zvieratko tam niekde v rohu žije svoj život. Hej, a to je moja izba, kde mám pohodu, pokoj, kľud od všetkých, keď sú rodičia na nevydržanie, tam sa zavriem, hej, a nech mi dajú všetci pokoj. A keď sme starší, tak na to svoje lôžko sa zvykneme zložiť. Ale komórka, to slovo tameion, ktoré tu Pán Ježiš používa, tak má úplne iný význam. Táto komórka bola miestnosť v strede domu, ktorá nemala okná, mala len taký maličký vstup a bola to komórka, kde sa uskladňovali väčšinou najčastejšie potraviny pre prípad, že by prišiel nepriateľ a vyplienil by dom, aby toto nenašiel. Táto komórka slúžila aj na to, aby sa tam človek proste tak utiahol v čase nebezpečenstva a ona bola chránená aj voči divej zveri, že by tam aj zviera, keď vbehne do domu, oni nemali dvere také bezpečnostné, protipožiarné, také trojstupňové, také na taký kľúčik, ako máme dnes my. Neboli také dvere. Možno dajaká lata sa tam dala, alebo nejaké drevo. A zviera vedelo cez nejaké otvory vojsť do domu, ale do tejto miestnosti, táto miestnosť jediná sa mohla zamkínať v dome. Preto Pán Ježiš hovorí, že zamkni sa. Keď pôjdeš do izbietky, komórky, zavri za sebou dvere. Tam ťa nikto nevidí. Kto vošiel do tej izbietky, nikto nevedel, že tam niekto je. Lebo ho nebolo možné vidno cez okno, cez tie dvere nakúkať. A toto nás, tento obraz učí, že to je niečo tak skryté, čo nikto nevidí. Iba Boh. Iba Boh, ktorý vidí v skrytosti. Modlitbou, priatelia, pozývame Boha do svojho života. Voláme ho nám na pomoc, voláme ho do srdca, lebo ho potrebujeme a vyjadrujeme, Bože, potrebujem ťa, lebo už inak neviem, nevládzem, alebo neviem, čo mám so sebou robiť, neviem, čo so životom, pomôž mi. Ak sa modlíme zriedkavo, nejako nedbalo, povrchne, s nevôľou, potom aj život viery taký. Čiže mohli by sme povedať, že ako sa modlím, taký je môj život viery. Ak sa nemodlím, moja viera je taká, ako neviera. Ak s Bohom nežijem, tak potom ani viera je póza, nejaká karikatúra, niečo, čo si len predstavujem. A na druhej strane, modlitba pretvára a mení život každého, kto sa modlí. A ovocím takej autentickej modlitby môže byť náš život, tvoj život. To je ovocie. Keď sa modlíš, tak ovocie je tvoj život, pretože Boh ťa na modlitbe formuje. Tvaruje ťa. A teraz, keby sme si urobili taký malý test, hej, vytiahnem nejaké testové hárky, dáme ceruzky, aby sme sa testovali. Týždeň má 10 080 minút. Dúfam, že kalkulačka ma neoklamala. Keď nejako uvážime, že jednu tretinu asi venujeme spánku a takému tomu oddychu, tak nám zostanú dve tretiny, 6 000 minút. Porovnaj si, koľko času stráviš na modlitbe. Jedna otázka. Koľko času naproti tomu stráviš pri digitálnych technológiách? Koľko stráviš pri telke? Koľko stráviš pri klikaní rôznych blbostí na internete? Koľko stráviš nič nerobením, márnením času? Pozeraním do blba z okna, ja neviem, čo robia susedia, alebo nerobia susedia, koľko minút, ako by sa to rozdelilo. Ak si si urobil ten test v hlave, tak si daj pod to takú otázku, že prečo je to tak. Prečo je to v tvojom živote tak. Najdôležitejšou vlastnosťou modlitby je vernosť Bohu. Vernosť znamená, že to je pravidelné. Keď je niekto verný, to znamená, že niečo beží kontinuálne. Že to nie je niečo jednorazové, jeden deň a už nie, ale že to je stále. To je vernosť. Keď povieme, že niekto je verný Bohu, tak mu je verný od toho momentu, keď ho spoznal, až do momentu, kým ho Pán Ježiš nezavolá. Poď domov, dobrý sluha. Vojdi do radosti svojho pána. Že to je verný. Keď je verný manžel manželke, tak je verný od predsobáša, lebo už tedy si to museli povedať, a je verný až pokiaľ ich Pán Boh nerozdelí. Ako si verný v modlitbe? Ako sme verní v modlitbe? Pôstne obdobie, to obdobie, do ktorého vstupujeme, nás chce aj toto učiť, bratia, sestry, že našu dušu nasíti len duchovný pokrm, ktorý môžeme príjmať na modlitbe, ktorý môžeme príjmať z Božieho slova a nemá to byť len nejaké divadlo. Pán Ježiš toto odsudzuje. Nebuďte ako pokrytci. Tí sa modlia v synagógach, stoja a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Aká je tvoja modlitba? A ja chcem povzbudiť každého z nás. Rozhodni sa, nie v tomto období, dnes sa rozhodni do konca života, vyčlen si 5 minút viac na modlitbu, každý deň. Možno sa usmejeme, 5 minút, čo to je 5 minút? Veď 5 minút zabijem, ani neviem ako. Tak ich zabij na modlitbu, ale úprimnosti. A uvidíš, že potom budeš chcieť viac. Verím tomu, ak budeš úprimne. Ak sa úprimne budeš modliť. Posledná oblasť je pôst. A čítal som také krásne vyjadrenie, ktoré o pôste hovorí, že žijeme v tejto oblasti zvláštnu dobu. Niektorí ju nazývajú wellness kresťanstvo. Viete, čo je wellness? Wellness je také miesto v hoteloch, v rôznych zariadeniach, kde si oddychnete. Hej, kde idete do sauny, na kúpeľ nejaký, kde vás pomasírujú, kde proste sa tomu vášmu telu povenujú a vy zrazu omladnete o 100 rokov. Hej, asi tak nejako by som to zľahčene opísal. Čiže keď niekto povie wellness, tak to je, hej, že bahníme sa v nejakých kúpeľoch, je nám dobré, nič nemusíme a všetko máme zabezpečené, o nič sa nemusíme starať. Hej. Takže wellness kresťanstvo. Ak niekto drží dietu zo zdravotných alebo estetických dôvodov, tak ho obdivujeme. Jakú máš pevnú vôľu, jaký si zásadový, hej, jak si vieš rozkázať svojmu životu. Ale keď sa niekto zriekne niečoho z náboženských dôvodov, že sa chce duchovne postiť, tak to je fanatik. To je pometenec. Prečo neješ v piatok meso? Však to je deň ako deň, nie? A keď sa chceme duchovne postiť, nie tradične, nie nejako cirkevnícky, no tak sme čudáci, alebo ten, kto sa chce postiť, je čudák. Je fanatik, lebo berie to príliš vážne, radikálne. A predsa viera sa nemusí brať vážne a radikálne a doslovne. Lebo potom si človek myslí, že zmysel pôstu je človeka obrať o dobré veci. Veď prečo sa pôstiť, keď mám plnú chladničku, a lebo som z Kauflandu včera doviezol plný kufor potravín? Prečo sa mám pôstiť, keď mám plnú chladničku? Sa to pokazí. Zmysel postu ale nie je obrať človeka o to dobré a pekné. Pôst je testom, či veci slúžia nám, alebo my sme sa stali služobníkmi veci. Timothy Keller, kazateľ v New Yorku, neviem, či presbyteriánsky, či aký sa, do akého košiara sa radí, tak takú knihu napísal a tam to tiež pekne vyjadril, že pracujeme, aby sme žili, alebo žijeme, aby sme pracovali. Tiež veľmi dobrá otázka na uvedomenie si zmyslu veci, ktorých robím, ktoré robím a ktoré robíš. A pôst v tom období, keď Pán Ježiš hovoril tieto slova, ktoré sme prečítali, tak presne mal rovnaký dosah. Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. tí zanedbávajú svoj výzor. Keď sa niekto postil, tak sa neumýval. Nemal sa umývať, mal byť proste čím špinavší, tým sa lepšie postí, lebo je to prejav toho, že skutočne sa postí a že si odrieka. Bolo to len od východu slnka po západ slnka, hej? A takže nemajme nejaké zidealizované predstavy, že sa postili nejako, ja neviem, dlhodobo, ale od východu slnka po západ slnka sa postili a potom mohli sa najesť. Skutočným prejavom opravdivého pôstu bolo, keď si ani tekutinu neprijali a keď niekto počas toho pôstu dňového, rabíni mali taký výraz, že ak by aj jednu ďatlu, viete, čo sú ďatle, to sú tie, na Vianoce sa to zvykne predávať, také sušené ďatle, tak v Palestíne ďatle rastú, tak tam to mali na každom strome, tak keby len jednu ďatlu dal do úst, alebo za hld vody sa napil, tak je slaboch, keď to nezvládol. Hej? Tak je slaboch, duchovný slaboch. Takže oni sa takto postili a Pán Ježiš čo hovorí? Nebuďte takí ako farizeji, ako pokrytci. Keď sa ty postíš, natri si hlavu olejom. To není znamenie, že nejakého pomazania, požehnania, jednoducho umy sa. Pán Ježiš ako keby povedal, umy sa, očisti sa, obleč sa do najkrajších šiat, uprav sa, nebuď narcista, ale buď pekne upravený, aby si nejako nevzbudzoval nejaké pohoršenie alebo nebol trňom v oku, ale buď normálny, aby nikto nevedel, čo sa v tvojom vnútri odohráva. Ale aby Boh, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. A všetky tri tieto aspekty alebo piliere zbožnosti veriaceho človeka by sme mohli spojiť v jednom slove. Obeť. Obeta. Obeta má vtedy zmysel, keď je prinášaná k nejakému veľkému cieľu, vznešenému cieľu, významnému cieľu. A ten najvýznamnejší cieľ alebo najvznešenejší cieľ pre nás, bratia, sestry, má byť to, že chceme byť ľúbi Bohu, ľúbi Kristovi. Lebo len v ňom máme nádej nášho života. Aká je teda tvoja duchovná kondícia? Aké duchovné svaly dneska napneš? A na základe čoho ich napneš? Môžeme vidieť, že duchovné svaly sa nenapínajú v zhromaždení. Duchovné svaly sa nenapínajú ani za kazateľňou, ani na pódiu. Duchovné svaly sa nenapínajú ani v tom, že koľko duchovnej služby si urobil, koľko služby cirkvi, koľko si zboru urobil, koľko si dal času, peňazí. Nie v tom. Ako si otvoril svoje srdce a nechal sa Bohom premieňať a v skrytosti jemu potichu, potajme v týchto veciach rástol, odovzdával sa mu. Keď príde silný súper, aká je tvoja duchovná výdrž? Vydržíš? Vydržal by si, kebyže prišiel diabol a ťa pokúšal ako Krista. Tu sú kamene. Prečo by to nemohli byť chleby? Prečo by si, keď tu budú chleby, nemohol dať? Prečo by si nemohol trošku tej svojej slávy prihriať, keď mu ponúkal, že skoč z toho chrámu? Prečo by si nemohol trošku na seba vzťahnuť pozornosť? Na to, čo si ty urobil? Na to, čo si zažil? Prečo by si nemohol len raz v tichosti niekde diablovi sa pokloniť? Veď nikto to nevidí. Vidíte, aký paradox to je, že veľakrát v tichosti sa diablovi pokloníme, ale Bohu v skrytosti ťažko, lebo to nikto nevidí. A my predsa chceme, aby nám ťapkali ľudia. Lebo potlesk povznáša. Povedal to aj ten známy spevák, nechcem povedať, že aký má prívlastok, tleskejte mi, lebo to mám rád. My sa mu, nelíšime sa od neho veľmi. Lebo aj my sme radi, keď nás pochvália, keď nám niekto tak nejako uzná nejaké naše úsilie. To je naša človečina. Skúmajme, bratia a sestry, svoje duchovné svaly, svoju duchovnú kondíciu a nech to pôstne obdobie preverí náš duchovný stav, naše piliere zbožnosti a dá nám a posilní nás. Dovolme Pánu Ježišovi, nech nás posilní On v tomto období. Lebo to potrebujeme, potrebujeme to viac. A posledná vec, som hovoril na začiatku, že to sú piliere zbožnosti pre veriacich. Ale možno je tu dnes niekto, koho duchovná kondícia je nulová. Alebo je na bode mrazu. Alebo možno je tu dnes niekto, kto ani nezačal žiť duchovný život. Ja neviem, ja nevidím do vašich srdc, nevidím, ako sú mladí na začiatku svojho života, života viery, ale sedíš tu a možno nikdy si v svojom živote neurobil to rozhodnutie, alebo potrebuješ sa vrátiť ku Kristovi a svoju duchovnú kondíciu znovu začať trénovať. Tú duchovnú, nie tú telesnú, lebo telesné cvičenie málo je osožné, ale duchovné je na všetko dobré, hovorí Pavol Timoteovi. A tak ťa chcem povzbudiť a pozvať, poď ku Kristovi a začni duchovne trénovať. Daj mu svoj život, odovzdaj sa mu a začni ho hľadať a spoznávať. A ak si na ňo zabudol a zanevrel a odišiel od neho, tak sa k nemu vráť. Lebo on je jediná cesta, ktorá ťa dovedie do večného nebeského domova. Jediná cesta, nie je inej cesty. A neváhaj. Neváhaj pri tom rozhodnutí. Budem sa teraz modliť, ak si medzi tými, ku ktorým som sa teraz v posledných vetách prihovoril, tak modli sa so mnou a myslí to úprimne. Pán Boh to bude vidieť, On vidí v skrytosti všetko. Budem sa teraz krátko modliť. Pane Ježišu, my vyznávame spoločne, že si Pánov Pán a Kráľov Kráľ. My vyznávame, že Ty vidíš všetko a vieš všetko v našich životoch. Pane, vieš aj o našom stave, o našej duchovnej kondícii, o tom, ako naša viera je pevná, silná, či ako je odhodlaná, ako je poslušná. Vidíš, Pane, aj tých, ktorí sú tu aj dnes medzi nami, a ktorí možno sami seba vidia, alebo Ty ich vidíš v nulovej duchovnej kondícii, alebo na bode mrazu. Alebo, Pane, možno je tu dnes niekto, kto ešte Tebe svoj život neodovzdal, nezačal žiť duchovný život. Pane, chcem sa modliť a modlím sa za týchto ľudí, aby oni sa rozhodli otvoriť srdce, prinavrátiť sa k Tebe. Pane, daj im tú milosť zažiť aj dnes. A keď nie dnes, tak zajtra. A keď nie zajtra, tak pozajtra. Prosím ťa o to, aby si sa dotkol tých srdc, ktoré po tebe zatúžili, aby si mohol tak ich pozdvihnúť a prijať. Pane, oslav svoje meno aj v každom jednom živote, v každom jednom srdci, ktoré tu je dnes. Prosíme ťa o to, aby si nás aj v tomto posilňoval, aj v tom našom dávaní a milosrdnosti, almužne, prejave spravodlivosti aj v našich modlitbách, ale aj v tom našom postení. Vyznávame Ti, že to naše také kresťanské herectvo chceme dať nabok a chceme žiť tak v úprimnosti, autentickosti, bez nejakých pokryteckých pomôcok. Buď oslavený aj v túto chvíľu, keď chceme sa zjednotiť pri Tvojom slove. Amen.